Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Пётр Садоўскі, мовазнаўца, надзвычайны паўнамоцны амбасадар Рэспублікі Беларусь. 69 гадоў, нарадзіўся ў вёсцы Будзькаўшчына Полацкага раёну. Жыве ў Менску. Спадар Садоўскі, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці?
Калі Бог здароўя дасць.
А можаце загадаць мудрую беларускую загадку?
Нагамі тапчу, жыватом цісну, рукой лодачку кідаю, два разы калану і зноў пачну.
І якая адгадка?
Баба кросны чэ.
А калі некаму жадаеце добра, то што вы кажаце яму?
Каб табе жылося і вялося.
А калі злуецеся?
Быць ты не ведай, каб цябе.
А вы, можа, выкарыстоўваеце нейкія беларускія праклёны, ці ведаеце іх?
Каб твая магіла траслася, або каб ты азелязеў, значыць, стаў жалезны.
Якая прыказка ўвогуле найболей адпавядае беларускай ментальнасці, з вашага гледзяшча?
Не пераліўкі ў хаце пераседжу. Не пераліўкі гэта нейкі збег абставін, не вельмі добры.
Спадарства, калі ласка, Пётр Садоўскі ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». Тема нашай гутаркі – радзіма.
У родным краю, як у раю, на роднай зямлі, як на камлі. Дзе маці нарадзіла, там і радзіма. Ля сонца цёпла, ля дома добра. Хоць еш крапіву ды салому, але пры дому. Няма смачнейшая вадзіцы, як з роднае крыніцы.
Якая вось з гэтых прыказак, што зараз прагучалі, вам найбліжэй? Чаму?
Няма найсмачнейшая вадзіцы, як з роднай крыніцы. Яна такая паводле агульнага зместу цікавая, але ў нас была рэчка, мы з яе пілі ваду ў дзяцінстве, вельмі смачная вада была.
Давайце пакуль з вашай Будзькаўшчынай пяройдзем, так бы мовіць, у сусвет, павандруем у прасторы і часе. Калі ўвогуле ў людзей з'явілася, як мы цяпер кажам, пачуццё патрыятызму?
Калі мы кажам пра патрыятызм, мы маем на ўвазе вялікую радзіму, але ёсць яшчэ малая радзіма. І вось пачуццё гэтай малой радзімы ў дзіцяці, яно прышчапляецца, як толькі дзіця адкрыла вочы. Выйшла з лоння маці, яно бачыць стэп, лес ці горы, нейкі ландшафт, і тое, што ўбачыла ўпершыню, тое становіцца родным.
Калі чалавек зведвае пачуццё вялікай радзімы, ці як нас за савецкую пару вучылі пісаць слова «радзіма» з вялікай літары?
Ну, это ў кожнага па-рознаму і залежыць ад жыццёвага досведу. А я бы цяпер бы пісаў «радзіма» з вялікай літары, чаму не? У кожнай нацыі, канешне, па-рознаму. Яшчэ калі не фармаваліся этнасы, калі жылі людзі плямёнамі, яны адрознівалі. Па вачах, па валасах, па зброі, па мове. І калі гаварыць ужо пра чалавецтва, як зямную супольнасць, былі чатыры чыннікі заўсёды ў гульні, так сказаць. Жыццё, фізічнае выжыванне, каб цябе не забілі і каб працягваўся род. Цела, каб было сытна і цёпла. Душа. Чалавек любіць дабро, гармонію і не любіць крыўды. Ну і нарэшце, можа, хто будзе з гэтым спрачацца, боская воля зрабіць усіх людзей братамі. Цяпер мы гэта называем сяброўства нацыі ў святовай супольнасці.
А калі гэта самае сказаць праз нейкі больш канкрэтныя прыклады?
Калі мы вернемся да Рыма, рымляне былі, так бы мовіць, касмапалітамі і імперыялістамі. Ды майчыны не кранаў іх душы, яны казалі «Ibi patria, ubi bene» – «Радзіма там, дзе добра».
Паўстала зусім новая Европа. Глебалізацыя сёння дасягнула такого маштабу, што ўжо на таварах нават не пішуць «Made in Germany», а пішуць «Еўразвяз» ці ўвогуле зроблена на «Сіменс». А дзе гэты «Сіменс» у Кітаі ці ў Нямецчыні? Дзе ж тут радзіма?
Канешне, у Европі зараз не паліткарэктна гаварыць пра любоў да радзімы. Гэта лічыцца як нацыяналізм ці што. Немцы, напрыклад, гавораць пра, як гэта не дзіўна нам чуць, «канстытуцыйны патрыятызм». Афіцыйны ёсць тэрмін «Verfassungspatriotismus». У немцаў гэта можа быць найбольш ярка выражана, бо яны пякліся аднойчы на Гітлеры, і бундэсбюргеры трошкі перабіраюць у свае інтэграцыйнай фразеалогіі. Значна больш, калі параўнаць іх з галандцамі або французамі.
Дык што, яны ўвогуле не маюць ніякіх прыказак, прымавак, не ўжываюць іх датычна да панятку «радзіма»?
Ёсць, канешне, але росквіт, от бум, усяго гэтага патрыятызму на ўсловным узроўні пры атрымаў прыпазак, ён недзе пачаўся 16, 17, 18 стагоддзі. Натуральна, калі паглядзець і слоўнікі, гэта ўсё там будзе. Калі вы пачытаеце гімны дзяржаўныя, гэта настолькі патрыятычныя, проста я б сказаў, трашчаць яны ад патрыятызму. Там усё апяваецца, і прырода, і людзі, і працавітасць, і гераізм. Калі даць канкрэтны прыклад, у нас ёсць, дапусцім, усюды добра, а дома лепш. Усе ведаюць слухачы англійскую амаль, што «East or West home is best». Абсолютно немецкая оригинальная «Nord-Ost, Süd-und-West, daheim ist das best». Але колькасна, конечно, у нас, я б сказав, да, от, по словниках, больш патріотичних примовок.
А чому їх больш?
Причин тут шмат. Головне може бути, що, коли говорить про нас, чи, скажем, українців, ми ще не деформованные нації. І гэтае высловлі для нас не анахранізм, як для еўрапейцаў. Мы яшчэ сёння зведуем працяг гэтага гістарычнага ўціску. Ну, мова, гісторыя часам не ў нашай трактоўцы вывучаецца ў школах. З другога боку, калі браць нават такую моцную нацыю, як Расія, Дмітрий Ліхачов, акадэмік, у яго ёсць праца о рускам, і ён пісаў: «Высокая маральнасць – гэта ў аселасці». Калі гаварыць пра рускасць такую, гэта не зусім так, можна спрачацца, але мы толькі сёння становімся па-сапраўднаму мабільнай нацыяй.
Ці не здаецца вам, што мабільнасць, напэўна, парушае прывязанасць да роднага кутка? Мабільнасць нацыі – гэта добра ці дрэнна, з вашага гледзяча?
Я б сказаў так, што гэта нешта непазбежнае. Толькі важна, каб краіна была супольнасцю. Англічане, немцы, французы распаўзліся па ўсім свеце, але іх метраполіі, ядро, краіна, база, яна застаецца моцнай. А калі беларусы пакінуць сваю зямлю, не зляпіўшы яе як дзяржаву, яна стане, я б сказаў, гаспадарчай тэрыторыяй для канкурэнтных суб'ектаў. Хуткія самалёты, інтэрнэт скарачаюць час, адлегласць, паняцце радзімы становіцца вельмі складаным.
Мовазнаўца Пётр Садоўскі ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Давайте вернемся до этого понятия родима, до наших коранёв, мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Якую мудрость про родиму вы почули найраней в своем житті, где, коли, от кого, як успрыняли ее?
Был малый, коли у вёсцы жил, там все-таки счастье было, бо складанностей не разумел, все было прыгожа, сонечно, але от мати чул такое, на своей лауце и смерть лягчэй. Тое, што маці казала, гэта была нейкая ісціна, я проста запамінаў і пагаджаўся.
А ў якім узросце вы пачалі ўсведамляць сваю будзькаўшчыну, сваю вёску, як радзіму?
Як пайшоў вучыцца ў Мінскую суворускую вучэльню.
А Беларусь як радзіму?
Ужо калі пачаў працаваць перакладчыкам пасля інстытута замежных моў, стаў параўноўваць ужо, што мы не Расія, мы Беларусь.
Дзіцячы ўспаміны вельмі вобразныя. Які вобраз сваёй малой радзімы захаваўся ў вашай памяці?
Як ідуць жнеі з поля. У нас мясцовасць гарыстая, і чуваць недзе з-за гары песня. Ідуць, выходзяць, як белыя птушкі ў белых хустках, жанчыны, сярпы на вязьмах, на плячах. І песня некуды льецца ў неба, і я, здаецца, з тай песні раствараюся некуды.
Даволі шмат у фальклоры замілавання радзімы, але ёсць і крыху іншыя прыказкі, якія як бы абвяргаюць вось гэтую тэзу пра вечную любоў да свайго роднага кута. Ну, от прыкладам ёсць такая прыказка «Ліхая тая птушка», што ў сваё гняздо паскудзіць. Беларусы заўсёды пагарджалі тымі, хто без павагі ставіцца да радзімы.
Я б не сказаў, што пагарджалі, людзі нашы сапраўды вельмі цярплівыя і памяркоўныя, яны хутчэй злёгку кпілі. Ну, скажам, што той і той казалі, пашыўся ў гарадскія, стаў гарадскім ці стаў пустадомкам.
Спадар Садоўскі, мы з вамі практычна землякі. У геаграфічным вымярэнні паміж вашай вёскай і маім мястэчкам пару дзясяткаў кіламетраў, але ў палітычным і гістарычным сітуацыя іншая. Паміж намі да 1939 году пралягала мяжа. Такім чынам, вы з усходняй Беларусі, я з заходняй. Вы бывалі на кірмашах у маіх родных празароках і ўвогуле ведаеце побыт заходніх беларусаў. Ці была розніца ва ўспрыманні радзімы беларусамі буржуазнай і бальшавіцкай краінаў? А мо і зараз гэта адчуваецца?
Калі гаварыць пра нашу сям'ю, то ў нас такой беднасці не было. Бацька ў спадчыну меў зямлю, ворную, лес троху, пакос. Так неяк не гаварылі там паны, багаць. карцеі такого не было, але пропаганда свою рабіла, скажем, у мове было цікаво. Памятаю, калі з прозорок між кірмаша ходили, стоїть баба, опранутая бы як, трасіть лахманами, а все на каша, пані, пані, і от мені їх сміялися. Але прагматичний був подоход, глядели, як люди живуть.
А ці чувається розніця у розумінні радзімы і ставлені дея поміж вязковцами і гараджанами?
Я думаю, що ёсць, конечно. Менск, процентов уже 90 это были вязковцы. Конечно, яны не добра життя утекали с колгасов. Приехавши в город, яны порвали пуповину с малой родимой. Уже так бы мовить, зробили перший крок до космополитизму. Кто застався у вёсцы, конечно, больше таких, як это кажуть навуковцы, аутентичных почуттів до малой родимой заховал.
А ці завсюди... Спадар Садовский, белорусы были шчирыми у выказываниях про Радзиму.
Живучи в таким не заўсёды сябровским национальным осяродку, часом молчали, бо не хотели притягивать уваги до себе.
Иронизовали, может, кпили ж яе?
З уліком нашого історичного досвіду скажу вам, что мы перемаем чужие кпины. Гарелка бульбаш, тепер уже вода бульбаш. Я служив у советском войску, так там же были чурки, хохлы, бульбаши, лабусы. Так что пить треба с розумом.
Вы весь час робите параллели с соседними народами, ну, да, соседними да. Краинами. Ну, и зараз давайте зробим одно порунанне с Россией, до якой часто вельми у нас люди звертаются, такие рецидив, такая ментальность. Лев Толстой небыто сказал, патриотизм апошнее прибежище негодников. Як вы до гэта оставіць?
Мне здаецца, людзі толькі недзе чулі, пераказвалі. Я гэта не ведаю, як назваць інтэрв'ю ці роздум Толстога чытаў цалкам. Ён казаў, што нядобра хваліць самога сябе, дык сама нядобра хваліць і сваю радзіму. Што ў нас гэта робіць у Расіі няўклюдна, і манументы ставяць, і гісторыю фальсіфікуюць, і нікуды гэта не годна. Але ён побач выказваўся пра думкі англійскага літаратуразнаўца 17-го стагоддзя з прозвішчам Джонсон, імя я зараз не памятаю, дык той казаў, што патрыятызм это такое высокое почуццё, за якое кожны нягоднік можа схавацца.
А хто ж беларускіх пісьменнікаў, на ваш погляд, найбольш афарыстычна выказаў свой запавет вернасці бацькаўшчыне?
Ну, я б тут безумоўна назваў Купалу, я яго вельмі люблю. Калі дазволіце, я вам працытую. «Не шукайте шчасця долі на чужым далёкім полі, гэт за шумным лесам борам, за шырокім сінім морам. Не шукайте шчасця долі. Ты ўсё знойдзеш гэта блізка, там, дзе маці над калыскай, табе песні напевала, як малога калыхала, толькі умей шукаць блізка».
А якая прыказка для вас найбліжэй ці самая любімая ў разважаннях пра радзіму?
Самая простенькая, дзе маці нарадзіла, там і радзіма.
Гэта быў мовазнаўца Пётр Садоўскі ў перадачы цыклю мудраслоўя праграмы «Беларуская Атлантыда». Мы гаварылі з ім пра адвечнае сённяшняе разуменне беларусамі радзімы. З Пётрам Садоўскім мы сустрэнемся яшчэ раз праз тыдзень, каб пагаварыць тым разам пра чужыну. З вамі таксама быў аўтар і вядучы праграмы Вячаслаў Ракіцкі.
Мілы той куток, дзе вязаны пупок. Нідзе не шукай лепшыя спраткі ад сваёй хаткі. Там мне добра, дзе я прывык. Для ўсякай птушкі сваё гняздо міла. На сваёй лаўцы і памерці добра.